Dnes začíname preberať druhú knihu Mojžišovu, knihu Exodus, knihu Videnia. A čítali sme z nej prvú kapitolu od prvého verša až po ten verš posledný. Písateľ tejto knihy začína knihu zaujímavým spôsobom. Zoznamom mien. Možno si poviete, že si viete predstaviť aj pútavejší začiatok knihy. Na čo tie mená? Prečo autor tejto knihy neprejde hneď k veci? No, čitatelia Biblie však vedia jedno, že Biblia má zvláštnu záľubu v menách. Takže im niekedy venuje celé kapitoly. My tieto zoznamy nieraz preskočíme, lebo sa nám zdajú nudné, ale táto zvláštna záľuba biblických písateľov v menách má svoj význam. Na menách záleží. Komu na nich záleží? No predsa Bohu. Veď to nie sú hociaké mená. Sú to mená synov Izraelových, teda mená Božieho ľudu. Mená tých, na ktorých Bohu záleží. Čo platí o ľuďoch, na ktorých Bohu záleží? To, že ich pozná podľa mena. Každého osobne i osobitne, dôverne, intímne. Jedna z hlavných postav tejto kapitoly je egyptský faraón. Najmocnejší muž svojej doby. Ale faraón je titul. Niečo ako kráľ. To nie je meno. Jeho meno sa dočítame v učebniciach dejepisu, ale nie v Biblii. Prečo nie? Lebo ten, ktorý je dôležitý z hľadiska svetových dejín, nie je dôležitý z hľadiska dejín spásy. V Božích očiach i najmocnejší vládca svojej doby je nula. Preto je bez mena. Zatiaľ, čo mená dvoch obyčajných hebrejských pôrodných báb sú zapísané v Biblii. Šifra a Pua. Prečo? No lebo patria medzi tých, na ktorých Bohu záleží. Patria medzi céry Izraelove. Mená Božích sluhov sú dôležitejšie ako mená svetových vládcov. No a teraz dve dôležité otázky. Ako Boh jedná s ľuďmi, na ktorých mu záleží? A tá druhá otázka, ako svet jedná s tými, na ktorých Bohu záleží? Na obidve otázky dáva odpoveď tento dávny príbeh synov Izraelových. Tie odpovede sú dôležité i dnes pre nás, lebo odvtedy sa na tých odpovediach veľa nezmenilo. Nič sa nezmenilo na tom, ako Boh jedná s tými, na ktorých mu záleží. A nič sa nezmenilo ani na tom, ako svet jedná s tými, na ktorých Bohu záleží. Platí, že tak ako vtedy, tak Boh i svet jedná i dnes. Začneme teda tou prvou otázkou. Ako Boh jedná s tými, na ktorých mu záleží? Odpoveď znie verne. Lebo verne plní pri nich svoje sľuby. No, ale aké sľuby? Ktoré sľuby? Veď tu o žiadnych sľuboch nič nečítame. No tie sľuby, ktoré dal praotcom viery, Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi. Napríklad Abrahámovi Boh povedal, učiním ťa veľkým národom. veľmi rozmnožím tvoje potomstvo. To isté Boh zopakoval Jakobovi, neskôr aj Izákovi. Po opakovanom sľube v prvej Mojžišovej prichádza opakované naplnenie druhej Mojžišovej. Ako refrén sa našim textom ozýva naplnenie. 7. verš. Synovia Izraelovi sa plodili a hemžili, množili sa prenáramne. Verš 12. Množili sa synovia Izraelovi. Verš 20. Na konci. Ľud sa množil a mocnil veľmi. Populačná explózia. Ale táto populačná explózia prepukla v hebrejských rodinách nie vďaka nejakej štátnej sociálnej politike, ktorá by podporovala pôrodnosť, ale bola výsledkom Božieho požehnania, Božej vernosti. Boh plní svoje sľuby dané svojmu ľudu. Boh plní svoje sľuby tým, na ktorých mu záleží. No ale teraz si všimnime tri dôležité veci na naplnení Božích sľubov. A prvá vec je čas naplnenia. 6. verš hovorí, Jozef zomrel i všetci jeho bratia i celé to pokolenie. A synovia Izraelovi sa plodili, hemžili, množili sa prenáramne. Sľub rozmnoženia bol daný otcom. Ale tí všetci pomreli. Aj Jozef. Nositelia Božích sľubov sú mŕtvi. Sú však aj Božie sľuby mŕtve? Nie. Zmenil niečo čas na Božích sľuboch? Nie. Sľuby dané otcom Boh plní pri synoch. Boh plní dávne sľuby, lebo čas nič neubral na Božej vernosti. Na Božej vernosti jeho sľubom. To znamená, že keď ide o Božie sľuby, tak otázka nikdy neznie tak, že či ich Boh splní, len znie tak, kedy ich splní. Naplnenie Božích sľubov je vždy len otázka času. Vieme, že niektoré Božie sľuby sa týkajú našej časnosti, iné sa týkajú našej večnosti. Tie, ktoré Boh dal pre náš časný život, pozemský, splní tu i teraz. A tie, ktoré dal pre náš večný život, splní tam a potom. Ale všetky Božie sľuby, ako Pavol hovorí, sú v Kristovi áno. Ich naplnenie je len otázkou času. To druhé, čo si všimíme na týchto sľuboch, nie len čas naplnenia, ale spôsob naplnenia. Je zaujímavé, že Boh sa v tejto kapitole skoro vôbec nespomína. Nikde sa nespomína v súvislosti s rozmnožením Božieho ľudu. Len v závere kapitoly sa spomína v súvislosti s tými pôrodnými babami. Zatiaľ, čo kapitola je plná faraóna. On je ten, ktorý tu stále rozpráva, stále vydáva nejaké nariadenia, nejaké rozkazy. Boh močí. A predsa koná. Ticho, nenápadne. Žiadne fanfáry nesprevádzajú Božie činy. Žiaden oznam. Teraz idem splniť svoj sľub daný Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi. Nič také. Ale za každým tým refrénom a ľud sa množil, môžeme vidieť tichú Božiu vernosť, s ktorou on plní svoje sľuby. My často nevidíme Božiu vernosť, s ktorou plní svoje sľuby pri nás, v našom živote, lebo čakáme, že sa tak bude diať okázalo, dramaticky, nápadne, niečo, čo nám udrie do očí. A niekedy až po rokoch Pri pohľade späť vidíme, ako Boh v každodenných bežných okolnostiach nášho života ticho, nenápadne, ale verne plnil svoje sľuby. Sme ako deti, ktoré si až počase všimnú, čo všetko ich matka pre ne vykonala. Za čím všetkým bola jej ruka. Tak ako matky neupozorňujú svoje deti na všetko to, čo pre ne urobia, tak ani Boh. A predsa počase zisťujeme, v čom všetkom mal Boh svoje prsty v našom živote ako dôsledok svojej vernosti, s ktorou on plní svoje sľuby dané svojim deťom. Takže čas naplnenia, spôsob naplnenia a div naplnenia. Čo je úžasné na naplnení týchto Božích sľubov? To, za akých okolností dochádza k ich naplneniu. Za tých najnečakanejších. Boli to tie najnepriaznivejšie okolnosti, aké si len dokážeme predstaviť. Čiže Božie sľuby sa neplnia vďaka okolnostiam, ale napriek okolnostiam. V 12. verši čítame, čím viac trápili Izrael, tým viac sa množil. Čo Boh potrebuje k tomu, aby mohol splniť svoje sľuby pri svojom ľude? Potrebuje k tomu priaznivé okolnosti? Potrebuje k tomu súhlas mocných tohto sveta? Potrebuje ideálne podmienky v našom živote? Nie. Aj keby sa celý svet i diabol spojili proti Božiemu ľudu, nikto a nič nemôže zabrániť tomu, aby Boh splnil to, čo slúbil. Boh nie je závislý od priaznivých okolností. On splní sľuby i napriek okolnostiam, nie vďaka okolnostiam. Aj v utrpení Božieho ľudu sa plnia Božie sľuby. Lebo Boh nie je len verný Boh, on je aj mocný Boh. On nie len chce, on aj môže. A preto nie len sľuby, ale aj splní. Takého Boha zvestuje prvá kapitola Exodus. Takže už sme videli, ako Boh jedná s tými, na ktorých mu záleží. Ako jedná so svojím ľudom, so svojimi deťmi. No jedná verne. A na tom sa dodnes nič nezmenilo. Pozrime sa teraz na to druhé. Ako svet jedná s tými, na ktorých Bohu záleží. Ako? No nepriateľsky. A ani na tom sa dodnes veľa nezmenilo. Nech nás nemýli to, že dnes žijeme v slobodnej krajine. Mnohí kresťania tak nežijú. A do 89. sme ani my nežili. Takže sa pozrime na svet. S novým faraónom prichádza nová štátna politika voči synom Izraelovým. Tí sa vďaka svojmu počtu stávajú obávanými a nenávidenými zároveň. A tak prichádzajú faraónove kontraopatrenia. Najprv siahne na slobodu synov Izraelových. Zo slobodných pastierov sa stávajú otroci na nútených prácach. Z ich mozoľov, z ich potu a krvi rástli nové stavby. Aj pyramídy. Tie stavby, ktoré dodnes ľudia v Egypte obdivujú. Čiže toto bola prvá forma útlaku. Ekonomický útlak. No potom prichádza iná forma útlaku. Faraón siahne na život synov Izraelových. 22, verš 22. Každého syna, kto sa narodí, hodíte do rieky, každú dcéru necháte žiť. To bola genocída. Plán systematického vyvraždenia Božieho ľudu. Ak teda v prípade Božieho jednania sme videli stále sa opakujúci refrén o Božom požehnaní a množení sa Božieho ľudu, v prípade jednania sveta vidíme stále sa opakujúci refrén o útlaku sveta a utrpení Božieho ľudu. Verš 11. Postavili nad nich úradníkov, ktorí vyberali dane, aby ho trápili svojimi bremenami. Verš 12. A čím viac ho trápili. Verš 13. A Egypťania podrobovali synov Izraelových v službu ukrutne, ich utláčajúc. Verš 14. Strpčovali ich život tvrdou prácou. Ukrutne ich utláčali. Život sa stal neznesiteľným bremenom pre synov a céry Izraelove. Už ste sa niekedy v živote pýtali prečo? Prečo taká bolesť, prečo také utrpenie, prečo musím niesť také životné bremeno? Ak mal niekto dôvod sa pýtať prečo, tak to boli práve ľudia prvej kapitoly Exodus. Trpeli muži i ženy, trpeli rodičia i deti. Život ako neznesiteľné bremeno. Ale táto skúsenosť starého starozákonného Božieho ľudu nie je v ničom výnimočná. Apoštol Pavol hovorí, musíme cez mnohé súženie vojsť do Božieho kráľovstva. Musíme. A prečo musíme? No, keby sme len tak mali vysvetlenie, prečo to všetko ťažké, zlé, bolestné prichádza do života Božích detí, tak by sa nám ľahšie žilo. Lenže utrpenie bez vysvetlenia sa stáva neznesiteľným bremenom. Znásobuje bolesť. Ale naozaj je to tak? Naozaj by sa nám ľahšie žilo, keby nám Boh všetko vysvetlil? Všetko to, čo On koná v našom živote? No skutočnosť je taká, že my by sme mu nerozumeli. A to z jedného jednoduchého dôvodu. Ako to hovorí v Izajášovi v 55. kapitole, moje cesty nie sú vašimi cestami. Moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami. Na každé Božie preto, lebo by sme odpovedali ďalším, ale prečo, Bože? No existuje nejaké vysvetlenie pre toto utrpenie Božieho ľudu v Egypte? Čo vlastne robí Boží ľud v Egypte? Vieme, že keď Abraham šiel do Egypta, šiel tam na vlastnú pesť a poriadne na to doplatil. Ale počúvajte, čo povedal Boh Jakobovi. V 46. kapitole čítame, my sme to preberali, prvá Mojžišova. V treťom verši mu Boh hovorí, ja som silný Boh, Boh tvojho otca, neboj sa odísť dolu do Egypta, lebo ťa tam učiním veľkým národom, ja pôjdem s tebou do Egypta, ja ťa odtiaľ vyvediem hore. Boží ľud je tam, kde ho Boh chce mať. Ale byť tam, kde nás Boh chce mať, ešte neznamená byť ušetrený utrpenia. A predsa v Biblii máme určité vysvetlenie pre toto utrpenie Božieho ľudu v Egypte, len nie je to také vysvetlenie, ktoré by nás uspokojilo. Pán Boh v jednej situácii hovorí Abrahámovi toto. Tvoje semeno bude pohostiniť v zemi, ktorá nebude patriť im, a budú ľudu tej zeme slúžiť a budú ich trápiť 400 rokov. Aj národ, ktorému budú slúžiť, ja budem súdiť a potom výjdu s veľkým majetkom a ty pôjdeš ku svojim otcom v pokoji. Pochovaný budeš v dobrej starobe. A teraz počúvajte. Ale štvrté pokolenie, teda Izraela, sa navráti sem do Kananea, lebo ešte doteraz nie je doplnená neprávosť Amoreja. Veľmi zvláštne. Boh nechá svoj ľud trpieť v Egypte 400 rokov len preto, že chce počkať, kým pohanský národ Amalech nedozrie pre Boží súd. Takže Boží ľud trpí v súlade s Božou vôľou. Pán Boh preukázal pohanom nesmiernu trpezlivosť. A kvôli Božej trpezlivosti s pohanmi, Boží ľud Izrael musí trpieť v Egypte. Zvláštne Božie cesty, o ktorých platí: moje cesty nie sú vašimi cestami. Takže v prvej knihe v druhej Mojžišovej prvej kapitole vidíme za utrpením Božieho ľudu krutého faraona, nepriateľský svet, jeho nenávisť voči Božiemu ľudu. Tomu sa dá rozumieť. To je postoj sveta Božiemu ľudu. Lebo cirkev vždy predstavuje cudzí prvok v tomto svete, ktorý vyvoláva nenávisť sveta. Pán Ježiš povedal svojim učeníkom: svet vás bude nenávidieť, lebo svet miluje len svoje vlastné. Ale kto nepatrí k svetu a do sveta, tak nemôže byť milovaný svetom. Lenže tie Božie slova Abrahámovi, že sa ešte nenaplnila tá neprávosť Amória, že ešte nedozrel pre Boží súd, celú záležitosť trošku komplikujú. Vrhajú nové svetlo na utrpenie Božieho ľudu. Prekvapujúce svetlo. Že to utrpenie nie je náhodné. Je dávno plánované, dávno predpovedané. Boh vedome pošle svoj ľud tam, kde ho čaká utrpenie. Takže aj ten krutý faraón vlastne stojí v službách Božích. Nevedome plní Boží plán, nie svoj. Takže aj utrpenie Izraela je súčasťou Božích plánov s Izraelom. No, uspokojilo vás toto vysvetlenie? Boží ľud trpí v Egypte preto, lebo ešte pohanské národy nedozreli pre Boží súd. No ja sa priznám, mňa takéto vysvetlenie neuspokojí. Len vo mne vyvoláva ďalšiu otázku, ale prečo? Naše prečo stále zostáva. Lenže život na zemi je neraz život otázok bez odpovedí. Život utrpenia bez vysvetlenia. Len nebo bude miestom, kde už nebudú žiadne otázky, len odpovede. A predsa Boží ľud ani v zemi Egypta, v zemi útlaku, nezostáva bez potešenia. Na konci tunela vždy svieti svetlo nádeje. My sme minule čítali, čo hovorí Jozef svojim bratom, že Boh vás istote navštívi a vtedy vyniesiete moje kosti odtiaľto. Boh vás navštívi a vyvedie z tejto zeme hore do zeme, ktorú zasľúbil Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi. Takže čo si treba pri pohľade na ten útlak, ktorý Boží ľud prežíva v Egypte, pripomínať? Napríklad verš 12. Čím viac ho trápili, tým viac sa množil. Božie sľuby sa plnia nie vďaka okolnostiam, ale napriek okolnostiam. Na útlak zo strany sveta prichádza Božia odpoveď v podobe požehnania a vernosti. Svet nemôže zničiť pramene požehnania, z ktorých žije a čerpá Boží ľud. Lebo tie pramene nie sú v nás, ale sú v Bohu. Boh neprestáva byť Bohom ani v Egypte, ani v najťažších chvíľach života. Toto je to, čím sa môžeme posilňovať aj my. V iných situáciách, v iných okolnostiach. Ale môžeme vedieť, že Boh je verný svojmu ľudu a verný svojim sľubom. A svoje sľuby si splní pri každom jednom z nás. Lebo aj my patríme medzi tých, na ktorých Bohu záleží. Aj my sme tí, ktorých on pozná podľa mena. Veď čo urobil s našimi menami? Na svojich dlaniach som ťa vyvil. A toto nám musí stačiť. Amen.